на денешен ден во музичката историја.
30 март. На денешен ден 1945 година во Риплеј, Англија е роден Ерик Клептон. Беше член на групите Cream и Blind Faith. Негов најголем соло хит е I Shot the Sheriff од 74 година. I shot the sheriff, but I swear март 1948 година е роден Джим Денди Мендрам од Блек Оук, Арканзас. На денешен ден 1963 година е роден раперот MC Hammer. 30 март 1967 година на врвот на Билборд се најде синглот Happy Together на Turtles. На денешен ден 1969 година на првото место на Билборд се најде синглот Dizzy на Tommy Rowe.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.